ondorengo kolaborazioa ere diogu, eta noski bera presta agertu da. Kataluniari buruz hitz egin behar dugu, Aritz Galarraga irakasle eta kazetariarekin. Egunon, Aritz.
Egunon bai.
Bueno, eta eskerrik asko, horixe, ordua pixka bat aurreratzeagatik.
Ez, lasai, ez da gauza asko.
Horixe. Ba, pare bat astean behin hitz egiten dugu Aritzekin, Kataluniako errealitateaz, Kataluniako egoeraz, eta batez ere egoera hori medioetan nola landu izan den, horixe izaten dugu hizpide Aritz Galarragarekin, eta gaurkoan, ba, bueno, bai, Kataluniari buruz hitz egingo dugu, baina Euskal Herriari buruz ere, izan ere Arnaldo Otegi han Katalunia alde horretan dabil.
Bai, gaur biak, Euskal Herria eta Katalunia elkartzen dituen
Horixe.
berri batekin abiatuko gara. Bai, zein zuzen ere, atzoko notizia garrantzitsua hemen, edo garrantzitsuetako bat behintzat egunean zehar izan zen, hain zuzen ere, sortu alderdiko idazkari nagusiaren Arnaldo Otegiren bizita. Katalunian izan genuen, Bartzelonan zehatzago, eta tira, egunean zehar ba, izan zituen hainbat eta hainbat ekitaldi, akaso entzutetsuena edo jarraituena izan zen goizean hemen Kataluniako parlamentura egindako bizita, esan beharra dago, bizita horrek polemika handi altxazuela, hautsak asko harrotu zituela, ze parlamentuko indar guztiak eta ez zeuden ba, erabat ados bizita horrekin, batzuek beren kontrako iritzia ere ba, adierazi zuten, eta orain esplikatuko dugu nola adierazi zuten, baina tira, goizean behintzat Arnaldo Otegik bizitatu zuen Kataluniako parlamentua, CUP alderdiaren gonbiteari nolabait erantzunez edo, eta tira, ba, jaso zuen besteak beste, ba, Kataluniako parlamentuko presidentearen, Carme Forcadell anderearen, ba, audientzia edo nolabait zita bat izan zuen berarekin, ezta? Gero, audientzia horretaz gain, hainbat alderdi politikorekin bildu zen, CUP-ekin, Eskerrarekin eta Konbergentziarekin ere bai, bertako alderdi bietako diputatuekin edo bildu zen, eta bilera informalak eta izan zituen, eta gero baita ere, beste horako komisio, kanpo aferetarako komisio batekin ere bildu zen, eta bertan, ba, aipatu ditugun alderdi ez gain, ba, Katalunia sí que es pot alderdiko diputatuak ere badaude, beraz, tira, lortu zuen biltzea, esan dezagun, parlamentuko espektro handi xamar batekin. Gero ia da, beste alderdi batzuk, ba, ez zutela hain begionez ikusi Arnaldo Otegiren bizita, parlamentura egindako bizita, eta adibidez, ba, PP alderdiak edo Ciutadans alderdiak, ba, nolabait, kontraprogramatu egin zuten Otegiren bizita, eta beste bilera bat egin zuten, ba, etaren edo terrorismoaren biktimen elkartetako, ba, ordezkari batzuekin, ez? Nolabait, bildu ziren bai estatu mailako biktimen elkarteko ordezkariarekin eta bai Kataluniako biktimen ordezkariarekin ere. Beraz, nolabait horrela adierazi zuten, ba, haien kontrako iritzia Otegiren bizitarekiko, ez? Eta gainera oso hitz eta ez da, oso termino gogorrak erabiliz, bai Otegirekiko noski, baina baita ere Otegi gonbidatu eta hartu edo harrera egin zioten hoientzako, ezta? Aipatu zuten adibidez, ba, aspaldian edo lako parlamentuak egin duen ekitaldirik ba, lotsa emangarrian dela eta biktimekiko ba, iraina dela eta laido bat dela eta tira. Horrelakorik ez dutela merezi, ez? Otegi bezalako pertsona bat hartzea, ez? Parlamentuan. Kritika horien aurrean nolabait erantzuna oso fermua izan zen alderdi beste alderdi katalanen partetik, adibidez Puigdemont presidentak berak ere ba, defendatu egin zuen bisita hori eta parlamentuak harrera egin izana, ba, beste edozein politikariri egiten altzaion bezala, ezta? Eta alde horretatik tira, oso fermu eta oso sendo ba, mantendu ziren, ez?
Aritz.
Alderdi nolabait soberanistak, ez? Otegi hartu zutenak eta tira. Hori izan zen pixka bat goizeko afera, ezta?
Aritz, momentu
Bai.
batean zerak ere Puigdemontek haserre erantzun zion Albioli, PP-ko Albioli, leporatuz, Jose Maria Aznarren garaian, Jose Maria
Bai.
Aznarrek berak esandakoa zela horixe, ba bueno, garai etarik gabe edo zerri buruz hitz egin ahal izango zela eta horixe galdetzen zion eta bueno, ba ote da balda garaia dagoeneko edo zer gauzari buruz hitz egiteko horixe galdetzen zion presidentak.
Bai, hain zuzen ere, pixka bat Puigdemont presidentak esan zion hori, ez? Ba, ez. adibidez PP-ko gobernuak edo PSOE-ko gobernuak ez Otegirekin, bildu izan direla etako kideekin zuzenean eta gainera gauzak adosteko eta akordiotara iristeko, ez? Eta hori esan ondoren, zuke ondo esan duzun bezala, ba, esan zioen zuzen ere, ez, hori, etaren absentzian edo violentziaren absentzian, ba, edo zeri buruz hitz egin zitekela esan omen zuen PP-ko buruzagiak, eta ba, gaur da eguna ematen du ba, hori ezin dela egin, ezta? Ez dago violentziarik dagoeneko, ez behintzat etaren violentziarik, eta hala ere, ba, oraindik ere ba, oso gogor kritikatzen da, ez? Alderdi politiko, tira, erabate demokratiko baten ba, liderra hartzea nola baitez. Bai, izan ere, ez da, nik ez du gogoratzen, ehalako, ez da, hainbeste istilu eta hainbeste polemika sortu duen bizitarik, esan nahi dute, Arnaldo Otegik eta aktibo zegoenean ere ba bizitatzen zuen Katalunia eta garai hartan ere ba ez zegoen alako polemikarik eta orain eta ez dagoela, ez ematen du ba are handiagoa dela, ez? Arnaldo Otegi hartzearen eskandalua edo ez dakit nik. Eta horrek pixka bat bat egiten du hain zuzen ere Arnaldo Otegik atzo esan zituen hainbat gauzetako batekin eta da ba estatuko hainbat indarri ba ez zaiola interesatzen benetan eta erabat amaitzea, ez da? Atzo egin zituen hainbat adierazperen artean ba, bat izan zen hori, ez? Estatuko indarrak nolabait, aurretik ere errepikatu duen ideia bat da, ez? Baina hori estatuko indarrak nolabait ba, ari direla, ez? Etaren desarmea nolabait oztopatzen, ez? Hori aipatu zuen adibidez goizean hemengo irratian egin zioten elkarrizketa batean, Katalunia Radioko Monika Terribasek egin zion elkarrizketa batean ideia hori eta pixka bat ba bai, ez? Polemika honek ere ba hor kokatzen dela ematen du, ez? Pixka bat zalaparta horretan oraindik etaren zera ubera hori nolabait aprobetxatu nahiko balute bezala batzuek, ez? Baina tira.
Aritz, hemen daukagu estudioetan dago Igor Goikolea kazetaria eta esaten zidan hori naizizula galderatxo batekin. Ez dut uste ezer agresiboa izango denik, eh?
Ez, Aritz, beitu, orintze bertan epatu zu, Katalunia Radiokoa ikusi dugu bai ara.katen elkarrezta bat egin zietela Otegiri, la direktak ere elkarrezketa bat argitaratuko duela, eta parlamenteko sarreran ikusi genuen, ba bueno, zelako ikusmira segon, apur bat Otegiren harrerarekin, Davide pilo bat zeuden, edabide, kasetariek ere alazten zuten, ez? Ikusmira itzela segola. Ez dakit, urrengo egunean, edo bueno, atzo bertan arratzelden edo goben, nola bildu dute Kataluniako edabide bueno, gehienek edo guztiek Otegiren harrera hau edo ez dakit itz, bueno, esan dugu ba alderri popularak itz agresiboak erabili zituela edo, ez dakit, begi honez ikusi dute orokorrean edabideek edo bueno, edo alderri populararen ba, estela hori jarretu dute edo.
Bai, ez ba, egia esan, zuk esan zuen bezala, ikusmina erabatekoa izan zen, esan nahi dute, sortu zen polemikatik beragatik, baino gero ere Otegiren figuragatik ere hemen nik uste ikusmin handia sortzen duela Otegik berak ere, eta ikusmina itzela zen, esan dute horre edabide asko eta asko ba, bildu ziren parlamentuaren ateetan, bueno, ematen zuen ez dakit nik zinema izar bat edo musika ez dakit talde importante bateko ba, kantaria edo ateratzen zela horre, baina ez, Otegiren bila zioazen denak eta ikusmin handia edabideetan, eta adibidez esan beharra dago, ez dakit nik hemengo TV3 kate, telebista kate publikoko albistegiek eguerdian notizia horrekin ireki zutela. Gero gauean ez, egia da, hor arratsaldean ba, esteladan kontua eta gertatu zelako, eta badakizue esteladak hori, errege kopako finalean sartzea debekatu dituztela, eta tira, orduan gauean ja albistegi horrek hartu zuen dimentsio handiagoa, baina eguerdian ireki zuen albistegia, eta hori ez da egunero gertatzen, esan edo gauza importantea da, ez? Eta pixka bat nik uste, oroar, hemengo edabidek jaso dute Arnaldo Otegiren bizita, ba modu nahiko positibo batean, esan nahi dute gehienek aurkeztu dute ba bake gizon bezala eta esan dute elkarrizketa gizon bezala eta ba nolabait meritua aitortuz, ez? Ba adibidez ez dakinik etaren bukaerako prozesu horretan eta bar, ezta. Beraz orduan Otegiren figura hemen nik uste dut gehiengoaren partetik nahiko estimatua dela edo behintzate aitortzen zaio, ezta? Bakegintzan egindako esfortzu hori Eta gero nik uste gutxiengo bat dela, ez? Ba oraindik ere saiatzen dena lotzen Otegi eta tira ezker abertzalea eta orokorrean abertzaletasuna pentsatzen dut, ba bestelako gauza, ba negatiboekin, ez? Nik uste hori harrera orokorrean positiboa izan dela bai hemen Katalunian.
Bueno, eta aipatu dugu Arnaldo Otegi, baina noski bestelako Euskal Herriarekin lotura duten bestelako politikariak ere aipatu nahi genituen, izan ere Euskal Herriarekin lotura handia baitu azken boladan Ana Gabrielek, Kupeko Ana Gabrielek, Kupeko diputatuak parlamentean, eta horren inguruan, beraren inguruan piztutako polemika, ez dakit artifizial deitu edo nola deitu, hoien inguruan hitz egin behartzen igun, eta batez ere noski zuk edabideak izaten dituzu izpide, eta noski edabideetan nola tratatu den, nola jorratu den gai hori guztia, tribua, eta, bueno, noski, hileroko ari buruzko kontuak eta bestelakoak. Aritz, kontatu eguzu?
Bai, egia da hori, ez, pixka bat, kasuretan Ana Gabriel izan da, baina oroarre Kupeko norbaitek zeo zer adierazten duenean, ba, sekulako jartzuna izaten duela, ba, egia da, askotan, nolabait, ezarrita dagoen ordenarekin zerikusia ez duten edo aurkak kontrako edo bestelako iritzi bat plazaratzen dutela, baina egia da, normalean dimensio handia hartzen dutela, Kupeko bakideek egiten dituzten adierazpenek, Eta kasu honetan ez da diferentea izan, Ana Gabrielek, bueno, zuk jo nahi... duen, ez, bueno, seme alaben edo aurren eziketari buruz ari zela, eta tira, egin zituen adierazpenak ez dira beste munduko ezer ere, ez dira, ez dakit nik ze irautza klase edo ze ideia berri edo ze gauza hain diferente, baina soilik proposatu zuen bai zuzen hori, ez, aurrak nolabait pixka bat taldean edo modu, ez dakit nik, kolektiboago batean, ez bakarrik gurasoen menpean edo egotea, baizik eta pixka bat, bueno, idea hori, ez? Zabaltzea pixka bat gehiago aurren eziketa eta aurren zaintza eta dena, ezta?
Berez, ni aditua ez naiz, baina hor kontzeptu, antropologiako kontzeptu gisa, ba omen du zentzua, ez baldin bada hori puztu egi dagoen kontu bat, bestela ere.
Bai, entzuzene, tribuan ikuste dut, jende asko gaizki ulertu zuela, eta ordan joan zen, ba, ez dakit nik Afrikako ze tributara, eta ordan ez dakit,
nahiko...
buruan egizuten alako pelikula bat, ez, eta...
Nahiko ikuspegi arrazistarekin, gainera.
Gainera.
Klasistarekin.
Hori, ez, gehiagotasun edo ikuspegi kolonialista bat, ez. Baina ez, nik uste tribu, Ana Gabriele gaipatu zuela, hitz hori, bain zuzene pixkat Carolina del Olmo, eta hauek gaipatzen duten modu horretan, ez da, ba, giza talde bat, esan nahi dute, ez izatea, ba hori aurren eziketa eta zaintza gauza individualizatu bat, eta bi persona edo persona bakarraren gane ba erortzen dena, baizik eta pixka bat hori, ez, zabaltzea gehiago taldera, eta, klar, orduan, hori erabide askok, batez ere Madrid aldekoek eta ba, erabilizuten Ana Gabriel berriz ere ba, ridikulizatzeko, Ana Gabriel iraintzeko, nola ez, ze batzuek ez daukate mugarik, eta orduan ba, edo zer esaten dutelarik ere ba, beti aprobetsatzen dute ba, hori iraintzeko, ez da? Eta nik hemen jaso ditut, ba ez dakit, hori, titular batzuk eta Madrileko hainbat mediorena eta egia esan dira eskandaluzkoak, ez dakit nik adibidez libertad digital, ez, agerkari bat, ez. Ba, Ana Gabrielek aurrak izan nahi ditu tribu baten baitan, ez, esaten zuen, ez. Ba, en fin, ez zuen hori izan, baina berdin du, Beste bat, Mediterraneo digital, ni existitzen zenik ere nekien, Mediterraneo digital. Eta gustatuko lit, gainera esaten zuen Gabrielen adierazpenak balira bezala, ez? Gustatuko litzaileke aurrak izatea tribu batean gizon askorekin, gehitzen zuten, en fin. Zeo zer, ba...
Asto xamarrak bai, eh?
Bai. Bai. Eta kinik, burmuin sano-sano batek esan ditzaken olakoak, ez?
Bueno, aritz onartu behar dugu joan zarela edabide zorrotzenetara, esan ezagun.
Bai, ez ezateatik frikienetara,
Horixe. Horixe. Bueno, hor aipatu ditugu, bestelako kontuak ere izan ditu Ana Gabrielek. Egia da, izan diren polemika, berriz ere esango dut, artifizial, ez dakit artifizial den nintz egokiena horretarako, izan dituen polemika horiek guztiak oso lotuta daude emakumetasunarekin, zaintzarekin, eta bestelako hainbat konturekin, eta behar bada, bai diela gauzak, hainbat jendek oso asumituta izan ditzaketenak, baina, bueno, ikusten denez, hainbatek ez du ezagutza hondirik gai horien inguruan. Ez dakit gehiago aipatzeko bazenuen aritz, baina dagoeneko 10ak laurden gutxi jota direnean.
Bai, nik uste zure azken apunte horrekin, ja, borobil dugula kontua, ze azken batean, bain zuzen hori da, ez, mentalitate matxista eta bat dagoela atzetik, ez, azken batean emakumezkoen kontra egiten duena, eta emakume politikarien kontra kasu honetan, ez, nik uste apunto horrekin borobildu dugula ondo.
Bueno, ba horixe, hortxe utziko dugu, esandakoa Aritz Galarraga kazetari irakasleak ekartzen dizkigu Kataluniako berriak, eta ba hitz egingo dugu orduan 15 egun barru, bai Aritz?
Bai noski.
Eskerrik asko gurekin izateagatik izpidean.
Zuei, ondo izan.
Agur.